Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Урад мяняе парадак платы за электраэнергію. Новыя тарыфы могуць увесці ўжо да канца гэтага году. Лукашэнка прапануе скараціць міліцыю і павялічыць яе паўнамоцтвы. У Менску робіцца чарговая спроба правесці шэсце супраць гамафобіі.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 23 година на хвалях Радио Свобода выпуск международных новинок у студии новинок Алексей Знаткевич сегодня в свете. Керующая в Грузии партия «Один национальный рух» переходит в оппозицию. Такую заяву сделал ей лидер и президент краины Михаил Саакашвили. И он признал, что на проведенных в Грузии парламентских выборах перемогла оппозиционная коалиция «Грузинская Мара» на чале с миллиардером Бедина Иванишвили. Иванишвили в своей заяве закликал до отставки Саакашвили и до проведения дотерминовых президентских выборов. Міжнародныя назіральнікі ад АБСЕ, парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, Еўрапарламенту і НАТА распаўсюдзілі супольную заяву, у якой гаворыцца пра тое, што Грузія зрабіла важны крок на шляху да дэмакратычных выбараў, аднак шэраг ключавых пытанняў яшчэ трэба будзе вырашаць. Міністэрства замежных справ Кыргызстану заявіла, што чакае прамога адказу з Менску на афіцыйную ноту пра экстрадыцыю былога кіраўніка краіны Курманбека Бакіева. Раней амбасадар Беларусі ў Казахстане Валерый Брылёў заявіў, што Беларусь не гатовая бачыць Кыргызстан у мытным звязе да ўрэгулявання палітычных пытанняў. 5 верасня Генпракуратура Беларусі адмовіла Кыргызстану ў выдачы Джаныша Бакіева, малодшага брата былога прэзідэнта. Палітычны прытулак у Беларусі сям'я Бакіева атрымала дзякуючы асабістаму распараджэнню Александра Лукашэнкі. Пазней Курманбек Бакіев атрымаў і беларускае грамадзянства. Украінскія дэпутаты адмовіліся ад законапраекту, якім уводзілася крымінальная адказнасць за паклёп. Такое рашэнне было прынятае пасля пратэстаў журналістаў і медыйных актывістаў. У мінулым месяцы гэты законапраект, прапанаваны кіроўчай партыяй рэгіёнаў, быў прыняты ў першым чытанні. Ён прадугледжваў пакаранне да 5 гадоў зняволення. А сёння ж Украінская Верхоўная Рада прыняла ў першым чытанні закон, які крымінізуе прапаганду гомасексуалізму. Каля будынку Верховной Рады отбылася акция протесту. Вот что говорит одна из ее удельниц.
Мы говорим о том, что мы выступаем за права человека и за свободу слова. Потому что конкретно этот закон говорит о том, что мы больше не сможем выходить на улицы и отстаивать свои права. И нас предлагают за это сажать в тюрьму и штрафовать.
Говорила одна з удзельніц акцыі пратэсту. А побач некаторыя людзі таксама пратэставалі, але ўжо выказваючыся ў падтрымку законапраекта.
Никто же не вмешивается в спальню человека. Никто не вмешивается в его личные дела. Это его личные проблемы. Но как человек выходит на улицу и начинает демонстрировать этот образ жизни, это уже покушение на мои права. Это покушение на права детей. Это покушение на абсолютные права абсолютного большинства граждан. И именно это нас беспокоит и волнует. Мы требуем, чтобы именно пропаганду гомосексуализма в Украине запретили и не допускали, и наказывали.
Говорил один из удельников акции у подтримку законопроекта супраць пропаганды гомосексуализма. Якая прымаецца ў Верховнай Радзе Украіны, сёння она была прынята ў першым чытанні. У справаздачы, якую сёння абмяркоўвалі ў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, утрымліваецца сур'ёзная крытыка на адрас Расіі. Асабліва адзначаюцца абмежаванні на свабоду слова, палітычнае ўмяшанне ў судовую сістэму і шматлікія парушэнні правоў чалавека. Французская пракуратура спыніла расследаванне ў справе, па якой былога кіраўніка МВФ Дамініка Строскана падазравалі ў згвалтаванні. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце на нашых хвалях.